4 minuty po 10. Vy stále posloucháte Dopoledne s dvojkou. Před námi je zdravotnická poradna dnes na téma, co dělat, když tělo neumí zpracovat kyselinu listovou, což zejména v těhotenství může být problém. A povídat se o tom budu s panem doktorem Michalem Koudským, který je vedoucím lékařem oddělení rizikového těhotenství gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Povídat si o tom, respektive klást svoje otázky, můžete i vy už teď třeba na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Zdravotnická poradna právě teď. Já vítám ve studiu pana doktora Michala Koudského, který je vedoucím lékařem oddělení rizikového těhotenství gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, my si dnes budeme povídat o kyselině listové, respektive o tom, co se děje, když jí tělo neumí zpracovat a že v těhotenství to může být problém. Pojďme se nejprve říci, proč kyselinu listovou potřebujeme a proč zejména v těhotenství.
No, listová kyselina vlastně patří mezi nejvýznamnější vitamíny, které lidské tělo potřebuje obecně, a v těhotenství se výrazně zvyšuje potřeba tohoto vitamínu. A platí, že tedy je důležitá hlavně pro dělení buněk, to znamená pro proces, který se týká vlastně rané fáze vývoje těhotenství, ale posléze vlastně celého těhotenství. Čili dá se říct, že je potřeba udržet kontinuitu doplňování tohoto vitamínu po celé těhotenství. Ta potřeba se zvyšuje na dvoj až trojnásobek proti před těhotenstvím a plod je závislý na podávání listové kyseliny, takže bez ní to vlastně nejde.
Co když ji neumíme doplnit, a jenom vás poprosím, abyste šla trošku blíže k mikrofonu. Co když ji to tělo neumí zpracovat tak, jak by mělo? A pokud vím, týká se tento problém téměř 50% žen.
Ano, zhruba 50% žen nebo 50% lidské populace je nositelem poruchy, která se jmenuje porucha vlastně deficit enzymu metyltetrahydrofolát reduktázy, což zní strašidelně, ale je to prostě a jednoduše enzym, který v lidských játrech je zodpovědný za zpracování listové kyseliny. A v játrech se právě z té listové kyseliny díky tomuto enzymu má vytvářet aktivní, účinná forma, aktivní metabolit, takzvaný metafolin. A právě, že až 50% lidí toho prostě není schopno, takže nemá dokonalou možnost vlastně tu listovou kyselinu dodávanou do těla v různých podobách zpracovat. Takže právě u těchto lidí se daleko významněji můžou vyskytovat různé problémy, které vyplývají jakoby z nedostatku přísunu kyseliny listové. Čili jedná se o formu, my říkáme, relativního nedostatku listové kyseliny v případě těch takzvaných MTF mutací.
Jak se to já, jako žena, která třeba chce mít děti, jak zjistím, že zrovna já patřím do té skupiny, kde tu kyselinu listovou můj organismus neumí přeměnit na ty hodnotné látky?
Tak v současné době je to trošičku problém, neustále se diskutuje o tom, koho vlastně testovat na případné poruchy tohoto typu, takzvané MTF mutace. Dříve se jednalo vlastně o součást celkového komplexního panelu poruch, který se nazýval vyšetření trombofílí neboli poruch srážlivosti. Nicméně ukázalo se, že MTF mutace už dneska není považována za rizikový faktor trombózy žil, čili byla vyřazena z plošného testování už žen, kterým hrozilo vyšší riziko žilní trombózy. Čili dneska se na to přijde jenom a pouze tak, když se to ta žena doslova přeje, si to nechat vyšetřit. Takže
to si ale za které se musí platit, ano, to tomu správně. Kolik to tak stojí?
No, řádově se jedná určitě o 100 korun až lehce přes 1000 korun sumu, která si myslím, že kdyby se testovala plošně populace, by náš systém nedokázal zaplatit.
Takže tak já tady předpokládám, ale že pokud teda to není, samozřejmě není to plošné, a pokud ta žena není natolik uvědomělá nebo jí to, na to někdo neupozorní, že lze nějakým způsobem tu kyselinu listovou do těla dodat jiným způsobem než jenom potravou, a dokáže jí moderní medicína přeměnit v to, co potřebujeme?
Ano, právě, že ta možnost tu existuje, a jak říkám, v podstatě existuje možnost tedy buď tu listovou kyselinu dodávat jako takovou ve formě listové kyseliny přímo, tak to se ten vitamín a přípravek jmenuje, ale jak jsem řekl před chvílí, není možné očekávat, že to bude tedy u všech lidí, u těch 50% lidí ideálně zpracováno.
Když to doplníme, ani ve formě potravinových doplňků není jistota, že to tělo dokáže zpracovat.
Ano, pokud by to byla čistě listová kyselina, tak jak říkám, 50% lidí sice přijme listovou kyselinu, ale zpracují tak, že se vytvoří podstatně méně toho takzvaného aktivního metabolitu. Takže existuje pak jiný způsob, a sice dodat ten aktivní metabolit, který v krácené formě se nazývá metafolin, čili ten, který se právě u těch 50% lidí nemusí v tom těle správně vytvořit, se dodá rovnou těm lidem ve formě potravinového doplňku, a ten preparát už je na trhu.
Ve chvíli, kdy ten organismus využije to, co potřebuje, tak co se děje dál?
Ve chvíli, kdy tedy správně ten metafolin zabuduje doslova do těla, tak víme, že je zajištěna adekvátní funkce všech těch důležitých systémů v buňkách, které jsou nutné pro vývoj toho organismu. Ale právě, že ve chvíli, kdy se to tak nestane, čili jeho méně, tak prokazatelně absolutní, čili nižší přísun těch vlastně té listové kyseliny metafolinu, vitamínu do těla, anebo relativní, čili porucha zpracování, sebou nese významně vyšší riziko růstového zpomalení vývoje plodu, potratu a zdá se, že i předčasného porodu, a podle nových dostupných dat možná i preeklampsie, což je hypertenze v těhotenství.
Lze specifikovat, jaké období těhotenství je pro zásobení těch důležitých látek mimořádně důležité?
Určitě se bude jednat o samý začátek, ale jak se ukazuje, tak je potřeba, jak jsem zmínil, počítat s tím, že teprve kontinuální doplňování hlavně tedy případně té aktivní formy listové kyseliny, je schopno zajistit normální vývoj těhotenství. Neříkám určitě, že nedostatek listové kyseliny sám o sobě způsobuje ty různé abnormality v těhotenství, to určitě ne, ale víme, že může být velmi silným jaksi podpůrcem, nebo prostě může být silným faktorem, pokud je tam nějaký skrytý jiný faktor v rozvoji těch patologií. Čili platí, že když žena doslova nevstoupí do těhotenství už s předpočetím podávanou listovou kyselinou, po případě teda hlavně tím metafolinem, tak už se dá říct, že nemusí být dokonale zaručen adekvátní vývoj toho těhotenství.
Čili je tam doba. Riziko vlastně od samého začátku ve chvíli, přesně kdy tak. nevím, že jsem těhotná přesně. Dopředu jsem žádnou kyselinu listovou nepřijímala.
Je to tak a i většina národních odborných společností gynekologicko-porodnických v ostatních zemích, zejména třeba ve Spojených státech, doporučuje prekoncepční používání nebo podobně určitě u britské královské společnosti gynekologů porodníků je to v součástí doporučených postupů, čili minimálně 3 měsíce před početím se doporučuje. Takže plánované početí, to je základ, dá se říct.
Dá se ta kyselina listová užívat třeba dlouhodobě v těch zvýšených dávkách? Ještě před, řekněme, tím, když chci počít, protože někdy to početí je zcela náhodné, člověk ho nemusí plánovat a nakonec je rád.
Přesně tak, jako to je právě velice zajímavá otázka, na kterou zatím neumíme dokonale odpovědět. I ty studie, které se zabývají vztahem dlouhodobého užívání listové kyseliny a metabolinu, jenom jsem nezmínil ještě, že souhrný název pro tuto skupinu, vlastně čili listovou kyselinu a ten metabolit je foláty, čili budu mluvit o folátech, tak dlouhodobé užívání folátů prokazatelně je spojeno s příznivými výsledky těhotenství proti situaci, kdy ty ženy ty foláty dlouhodobě neužívají. Jinak řečeno, čím déle, tím lépe pravděpodobně. A přitom není prokázán nežádoucí vliv na vývoj těhotenství případnými vyššími dávkami. To je taky zajímavé téma, které občas je diskutováno. Prostě neexistuje žádný důkaz toho, že by případné předávkování nějak vadilo.
Může se člověk předávkovat foláty?
V podstatě to není známo, nejsou popsány žádné takové případy. Vlastně tento vitamín se v té nadbytečné podobě vyloučí potom močí. Lidské tělo se s ním snadno poradí.
Mají foláty nějaký příznivý vliv na organismus i v případě, že žena není těhotná? Dá se to doporučit i pro jinou třeba skupinu?
Určitě. Zajímavá otázka. Jedná se teda zase samozřejmě o sáhlodlouhý přesah teda užívání folátů a sice ukazuje se, že relativní či absolutní nedostatek folátů dlouhodobě sebou může nést vyšší riziko kardiovaskulárních chorob. Ukazuje se, že vlastně ten metafolin, ten aktivní metabolit listové kyseliny, je klíčový regulátor jednoho vůbec nejdůležitějšího hormonu, který funguje na úrovni lidských tkání, a to je takzvaný oxid dusnatý. Čili nedostatečný vlastně přísun folátu sebou nese riziko vlastně třeba rozvoje aterosklerózy. Samozřejmě v horizontu 20-30 let. To je taky zajímavé téma z hlediska preventivní medicíny, ale to tedy, jak říkám, už se netýká úplně tolik mého oboru.
Tak o prevenci, o folátech a o důležitosti kyseliny listové si budeme povídat zase za chvíli. Vy se na cokoliv, co vás v tomto tématu zajímá, můžete ptát už teď na adrese dopoledne@rozhlas.cz a po písničce také budeme přijímat vaše telefonáty.
Český rozhlas 2.
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Tentokrát vás vezmu na jeden z nejkrásnějších a nejhonosnějších barokních zámků na Moravě. No však patřil jednomu z nejbohatších rodů u nás, Lichtenštejnům. Ano, společně se mnou můžete navštívit zámek Valtice. Uvedou nás tam do salonu a do knihovny, ale nahlédneme také do ložnic anebo do koupelen. A nejspíš potom povíme ach.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ve zdravotnické poradně si dnes povídám s panem doktorem Michalem Koudským z gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy na téma kyseliny listové a její důležitosti zejména v prvním trimestru těhotenství. Myslíte, pane doktore, že je plošné povědomí o důležitosti kyseliny listové, zejména v tom počátečním stádiu těhotenství?
Tady se domnívá, že určité povědomí v naší veřejnosti odborné je, a sice, že prakticky asi většina mých kolegů už ví, že listová kyselina slouží hlavně k prevenci nebo ke snížení rizika rozštěpových vad nervové trubice, čili to už se ví docela dlouho a takto je to zakotveno jistě dlouhodobě i v České republice, ale už málo se ví, že ta listová kyselina a metafolin slouží mimo jiné i k snížení rizika dalších komplikací, jako je hlavně předčasný porod, preeklampsie, se teď nově studuje a popřípadě i dalších, jako je růstová restrikce. Takže řekl bych, že tady je velké vákuum ještě vědomostní mezi mými kolegy, nejenom v České republice.
Máme telefonát, tak my vás zdravíme do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Pane doktore, já úplně odbočím a omlouvám se, ale má prosím vás kyselina listová vliv také třeba na cévnatku v rámci teda zrakových potíží?
To je samozřejmě docela zajímavá otázka, docela vzdálená od mých znalostí, ale na druhou stranu si dovolím říct, že jestli existuje nějaký potenciální příznivý vliv, tak si spíš dovolím říct, že se jedná o, myslím, na úrovni dospělého člověka, o velmi dlouhodobé a až roky trvající vyšší podávání proti běžným dávkám. Čili nelze ji použít jako jeden z možných způsobů léčby, asi takhle.
Rozhodně ne, asi léčba, která by byla rychlá a nějakým způsobem účinná teď hned. Vraťme se ale k tomu, o čem si povídáme. Vývojové vady, pane doktore, jsou i součástí screeningu v těhotenství. Můžete vysvětlit, jak probíhají, nakolik jsou přesné a pokud je nález pozitivní, dokdy se třeba žena musí rozhodnout o potratu?
No, naše, vlastně Česká republika teď v současné době už snad, věřím, čím dál tím více přebírá to schéma, které je běžně už zvykem provádět ve světě, a sice, že pokud těhotná vstoupí vlastně do těhotenství, tak jí nabídnut zatím teda hlavně na těch nejvyšších pracovištích, ale teď už ho nabízejí plošně i menší, takzvaný kombinovaný test v prvním trimestru, což sebou nese odběr krve vlastně zhruba v 9., 10. týdnu na určité specifické ukazatele a záhy poté se provádí podrobné vyšetření ultrazvukem, už takhle brzo je vidět na tom plodu základní anatomie, případné odchylky. A hodnotí se tam mimo jiné takzvané šíjové sluštění, což je taková kožní řasa v záhlaví miminka a šířka tohodle kožního sluštění, takzvané nuchální translucence, se dá do kontextu s těmi laboratorními ukazateli a software, program tedy vypočte riziko různých komplikací, mimo jiné nejenom chromozomálních odchylek, jako je Downův syndrom, ale i právě teď nově na některých pracovištích, třeba u nás i preeklampsie, čili hypertenze v těhotenství a předčasného porodu. A
Dopovězte.
Jenom jsem chtěl dokončit myšlenku, že v případě, že ten screening vyjde negativní, tak je až 95% pravděpodobnost, že to těhotenství by se mělo vyvíjet bez právě výskytu nějakých těch závažných chromozomálních odchylek, jako je Downův syndrom. A když vyjde screening pozitivní, tak se provádí další doupřesnění, což je například odběrech takzvaných choriových kloků nebo odběr plodové vody. A jak říkám, když ten screening vyjde negativní, potom navazuje další síto vyšetření a to je ultrazvuk v 20. týdnu, kdy se podrobně miminko prohlíží. Ten stávající konvenční screening, takzvaný triple test, který se dosud prováděl a ještě stále provádí, podstatně méně přesný, nese sebou jenom zhruba 65% pravděpodobnost záchytu.
Tak pane doktore, pojďme se ještě vrátit zpět k těm folátům. Jaké množství by jich žena měla přijímat a případně jaké potraviny jsou na ní bohaté? A nebo je potřeba opravdu v tom těhotenství a před těhotenstvím brát nějaké potravinové doplňky?
Tak denní doporučený přísun folátů se obvykle jakoby zmiňuje všude v literatuře u netěhotných na 0,2 mg za den, ale u těhotných se zdá se ta potřeba zvyšuje na 2- až 3-násobek a v zásadě se dá říci, že běžnou stravou nelze dobře pokrýt tu zvýšenou potřebu.
Mně přišlo vtipné, když jsem si tady něco četla o kyselině listové, že by člověk musel sníst denně 5 hlávek zelí.
No, to si myslím, že asi těžko každý z nás dá. Ale každopádně právě, že dneska jsou už víceméně většina odborníků v téhle problematice ujednotila, že je nezbytné doplňovat tu listovou kyselinu a foláty v suplementaci, v potravinových doplňcích, tedy bezesporu.
Je to efektivnější. Jejich dostatek na trhu jsou na předpis nebo jsou i volně dostupné?
Jsou volně dostupné, jak říkám, obecně tedy je buď na trhu listová kyselina, popřípadě ten aktivní folát, metafolin, ty jsou volně dostupné.
A vy byste předpokládám doporučil ten aktivní...
Metafolin?
Ano, aktivní metafolin, protože tam už je jistota, že ho tělo přijme, protože už je zpracovaný tak, jak má. Zatímco té kyseliny listové, jak jsme si říkali na začátku, není jistota, že jí tělo využije správně tak, jak by mělo, nebo tak, jak je potřeba.
Přesně tak.
MTHFR mutace. O co se jedná, pane doktore?
Jedná se vlastně o poruchu zpracování listové kyseliny. Jak jsem zmínil, tak listová kyselina, když vstoupí do organismu jakkoliv, tak je zpracovávána v játrech. A v játrech ji právě zpracovává tento enzym v jaterní bunce každé, takzvaná metyltetrahydrofolát reduktáza.
Hezké.
A na konci celé té řady zpracovací má právě stát výroba v jaterní bunce toho metafolinu. Čili listová kyselina sama o sobě není zodpovědná za svoje účinky, ale za ní je zodpovědný právě za ty účinky je zodpovědný ten metafolin. Čili kdo má MTHFR mutaci, má výrazně menší šanci, že se mu vyrobí správné množství toho takzvaného metafolinu z listové kyseliny. Proto právě ten metafolin je preferován.
A poslední věc, má tato mutace nějaké viditelné projevy? Mohu zjistit, že ji mám, nebo je to opravdu jenom věc vyšetření?
Zdá se, že ne, protože jako u dospělého člověka se to neprojeví, ale skutečně je zajímavé, když se potom zpětně retrospektivně třeba analyzují ženy, které prodělali potrat nebo mají růstovou restrikci neboli zpomalení vývoje plodu, tady o tomhle jsou zjevné důkazy, tak mezi těmi maminkami je určitě, které toto prožili, významně vyšší výskyt žen s MTHFR mutacemi, čili ta souvislost je tam zjevná.
Pane doktore, díky za velmi zajímavé téma, o kterém předpokládám si nepovídáme naposledy, ale je to téma, o kterém se zas tak úplně neví, protože jsme zjevně překvapili naše posluchače natolik, že ani nemějí odvahu až na jednu výjimku se na něco zeptat. V každém případě moc děkuji za to, že jste tu byl. Díky za téma.
Děkuji vám moc krát a naschledanou.
A vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou stupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí. Tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. bez těch snů byl by svět holá poušť. V kapse najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikda nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů kluchovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten král, nač jej mám, nevím sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá poušť.
Český rozhlas Dvojka.
With the words I love, you're rolling on my tongue. Oh, the ocean meets the sky, I'll be sailing.
Slovo
nad zlato.
Tuto rubriku připravuje tradičně Honza Rosák společně s předsedkyní Rady Ústavu pro jazyk český Markétou Pravdovou. Tentokrát se zamýšlejí nad tím, co říká čeština na různé piktogramy a emotikony. Ano, to jsou ty pověstné smajlíky nebo také ksichtíky, i tak se jim totiž říká.
Mám pro vás, vážení posluchači, malé doporučení. Pro dnešní díl Slova na zlato budete možná pro lepší názornost potřebovat papír a tušku. Budeme se totiž zabývat takzvanými piktogramy a smajlíky, neboli emotikony.
Grafické znaky, jakými jsou piktogramy a emotikony, jsou velmi oblíbené, a to proto, že jejich podoba a čtení nejsou omezeny žádným konkrétním jazykem. Proto se s nimi můžeme setkat téměř po celém světě a rozumět jim.
Takže jsou cosi jako grafické esperanto?
Dokonce ještě víc. Zatímco esperantu nerozumí ten, kdo se ji nenaučí, piktogramy, jako třeba panáček nebo panenka na dveřích toalet, jsou jasné jistě každému.
Zatímco piktogramy jsou známy už dlouhá léta, viz třeba dopravní značky, tak emotikony jsou proti nim tak říkajíc dorostenci. Kdy a proč vlastně vznikly?
To se náhodou ví docela přesně. Její historie začala 19. září roku 1982. V tento den totiž odeslal Scott Fulman, počítačový odborník firmy Microsoft, svým přátelům zprávu, která zněla: navrhuji následující označení pro označení vtipu. Dvojtečka, pomlčka, pravá závorka, čte se z boku. A od té doby se emotikony v SMS-kách či internetových diskusích velmi rozšířily a pronikají i do dalších psaných textů.
Já myslím, že jsou oblíbené i proto, že jsou hravé a jednoduché. Tvoříme je kombinací znamének, symbolů a písmen, které máme běžně na klávesnici počítače nebo mobilního telefonu. A jak vlastně vzniklo to slovo?
Slovo emotikon vzniklo z anglických slov emotion, což znamená emoce, a icon, to jest znak. A protože slouží v psaném projevu k znázornění emocí, které v mluveném projevu často vyjadřujeme mimickými výrazy v obličeji, tak se jim slangově říká také ksichtíky. V žertovné podobě se často píše i ksichtíky s X na začátku. Původně je to z německého Gesicht, česky ksicht.
Je úžasné, že se jimi dá sdělit vlastně cokoliv. Emocionální reakce, pocity a duševní stavy, a to jak pozitivní, tak i negativní. Tak třeba nejen smích, ale přímo dusivý řehot, a to malým X a velkým D. Ale třeba i naštvání, což je šipka doprava, dvojtečka a levá závorka. To ale není zdaleka všechno. Emotikonem můžete napsat třeba Ježíšek, brýle, ale i Homer Simpson, a opravdu jen kombinací znamenek a symbolů vám vyjde Homer jako malovaný.
Emotikony se mnohdy ne zcela přesně zaměňují za smíšky či smajlíky, z anglického smileys, odvozeného od slova smile, smát se. Smajlíci jsou ale pouze jedním z druhů emotikonů a připomínají úsměv.
Některé emotikony jsou už ale mimo oblast mého chápání, jsou asi spíš tajnou spikleneckou řečí zasvěcených. Víte třeba, paní doktorko, co se skrývá za emotikonem 4321 dvojtečka, lomítko, pomlčka a značka pro euro?
To vážně netuším.
Já se ani nedivím, znamená to prý miluji tě. Ale proč se to vyjadřuje zrovna takhle, to je pro mě záhada.
Taky netuším a ani bych to nepoznala. Já bych jen dodala, že gramatický rod u slova emotikon nebyl od začátku jednoznačně vymezen. V běžné mluvě kolísají podoby rodu mužského, středního a dokonce i ženského, ale podoba rodu mužského převažuje a doporučuje ji i nový akademický slovník cizích slov. Tedy emotikon bez emotikonu jako hrad bez hradu.
Se slovem Kurzarbeit doufám nebudete mít žádné velké problémy. Naopak myslím si, že si s ním zase pěkně pohrajete. Ještě do zítřka nám můžete posílat vaše náhrady českým jednoslovným ekvivalentem jako vždy na adresu dopoledne@rozhlas.cz. A já věřím, že vám budu moci alespoň v duchu poslat na oplátku emotikon závorka Y závorka uzavřít. To je totiž palec nahoru na znamení obdivu.
Vaše oblíbené slovo nad zlato připravuje Jan Rosák s paní doktorkou Markétou Pravdovou a já jenom připomenu, že samozřejmě budeme rádi, když se do hry s rodným jazykem zapojíte i vy. Zkuste vymyslet jednoduchý, výstižný a pokud možno i jednoslovný český ekvivalent pro slovo Kurzarbeit.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se
nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl, moudří říkají, když jí potkáš, a když vzpomene si, jen zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy, když jí potkáš a když vzpomene si.
Jeho odkaz je stále živý. Husovské slavnosti 2015 připomenou 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa 5. a 6. července na pražském Staroměstském náměstí. Hudební koncerty, divadelní představení, bohatý program pro rodiny s dětmi. Vše, co bychom měli vědět o veliké postavě světových dějin na jednom místě. Husovské slavnosti 2015. Více informací na www.hus-fest.eu. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
Český rozhlas Dvojka.
Stříbrný vítr.
Básník, který ve své poezii dokáže z obyčejných věcí vytvořit nevšední záležitosti. Dvorní textař Spirituál kvintetu, který vnímá život jako písničku. Rozhlasák s hlubokou úctou k posluchačům. A ještě lecos dalšího je náš příští host František Novotný.
Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou. Poslouchejte v sobotu po 16. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Partir pour de nouveau, c'est long déjà. zvykli.
Také máte, přátelé, rádi dnes tak moderní kávu s sebou, neboli také take away, pak vás určitě potěší dnešní styl. A Daniela Brůhová, já tě zdravím.
Ahoj. Pěkné dopoledne a dobrou chuť ke kávičce, kterou si připravíme. U nás se káva v kelímku poprvé objevila v 90. letech, Jolano, nevím, jestli si to pamatuješ, na benzínkách. Nevím,
na benzínky byly první?
Ano, benzínky byly první. Aha. A to, co do toho kelímku dávali, bylo velmi jenom podobné kávě.
Ano, mě to chutná dodnes, se přiznám. Takže jsem správný barista.
Ráda zastavíš na benzínce. Mm. Ovšem dnes už kavárenské řetězce pochopili a káva sebou tvoří nedílný základ jejich nabídky. V poslední době se objevují dokonce i kávová okénka ve větších městech a nebo stánky, které na ulici připravují kávu sebou. No a pravidelní zákazníci klasických kaváren oceňují právě tu možnost odnést si svou oblíbenou kávu sebou do práce, na procházku, na schůzku.
Co je tedy základem kávy sebou, Daniel?
Je to klasické italské espresso, musím to říct tak, espresso, to je správně. Italsky to znamená káva na vžádání. Toto espresso je připraveno standardním postupem, ze 7 gramů pomleté kávy je protlačena vodou o tlaku asi 10 barů, vytéká přesně 25 sekund, to je důležité. No a ta káva má potom úžasnou mikropěnu barvy lískového oříšku. Dodržení všech těch podmínek tlaku, teploty, času, to je velmi důležité. No a jaká káva do hrnku či kelímku patří, tak o tom jsem mluvila i s nadšeným baristou z Kašperských hor, Martinem Tomešem.
My vlastně prezentujeme arabiku, má výbornou kyselost, na to espresso je to jedno z nejpoužívanějších věcí. Když prezentujete tu italskou školu, tak tam jde hlavně o 100% arabiky. Ta arabika má jednu věc, když se bavíme o té pěně, tak má mnohem jemnější a ne tak vysokou pěnu než ta robusta. Ty robusta, to je třeba levnější kafe, který se přidává do těch arabik. Robusta v té arabice udělá to, že má ještě lepší pěnu. Proto lidi, kteří třeba nejsou zvyklí tak na silný kyselý kafe, mají oblíbenou svou kavárnu, nechtějí to změnit, tak to většinou jsou 100% arabiky.
Ano, dnes fungují i pražírny kávy, ve kterých si můžete ochutnat různé kávové směsi a nebo dokonce si nechat namíchat svou vlastní směs, no a tu si potom doma vařit do kelímku, pelášit s ní pěkně do práce nebo na schůzku. Dnes je káva v kelímku velmi praktické řešení, jak načerpat energii a přitom zvládnout všechny další úkoly. Nebo si myslíte, že se jedná naopak o degradaci klasické kavárenské tradice, kdy pití kávy je chápáno jako rituál, kterému je potřeba věnovat čas a pozornost? Tak ať je to tak nebo tak, káva v kelímku je trendy. Co na to barista Martin Tomeš?
Vnímám to hodně jako trend a hlavně to vnímám jako spojení s tím espresem, protože ten kávový trend se posouvá, zvlášť u nás v Čechách, do světového měřítka. A ve světovém měřítku není nejmodernější určitě espresso, který člověk se zastaví a přijde úplně zmateně do kavárny a chce rychle svý kafe, hodí to do sebe a zase běží. To prostě si nemyslím, že příjemný kávový trend, pro mě určitě ne. Já teda jsem taky odkojený na espresso, mám ho rád, ale já si do té kavárny chci sednout. Ale to take away si myslím, že je s tím spjatý. Ten život je hodně rychle a ty lidi na to nemají čas. Myslím si, že ani občas to tak nechtějí, ale jsou donucen prostě okolnostma. S tím espresso je to hodně spjatý. Je to takový ten italský trend. Přijít, udělat čau, Davy, dej mi kafe, dvě věty, já zase musím běžet. Taková ta italská rozhýřivost, že mi pořád někam jako pospícháte.
Dodává Martin Tomeš, který připravuje kávu v kafé Nebespán v Kašperských horách na Šumavě. Je zajímavé, že i pití kávy vypovídá něco o našem životním stylu a způsobu. Nespěcháme příliš, vážení a milí? Odpověď nechávám na vás.
No tak spěchejme k zítřejší rubrice Styl. O čem bude, Daniela?
Než řeknu čao, tak zítra vystoupáme na Ruprechtický špičák na novou rozhlednu na Čápu. Těšte
tak
se.
Čao.
Čao.
Vytrácíš má lásko, jak mince rozměněná na šestáky, a se šestáky vytrácím se taky. Nějak se vytrácíš má lásko, jak průvan, který zimom živě studí, jak inovatka, když se ráno budí. Nějak se vytrácíš má lásko, tak jako blednou v albech podobenky, tak jako žloutnou staré navštívenky. Nějak se vytrácíš má lásko, tak jednoduše jako život kráčí, malinko k smíchu, malinko k pláči. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku, co z šestáků si hrady ráda staví a která Bůh ví, proč tak často okuraví. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku, co z šestáků si hrady ráda staví a která Bůh ví, proč tak často okuraví. Nějak se propadáš má lásko a je mi různě, jen mi není prýma, tam, kde je smutno, tam, kde je mi zima. Nějak se propadáš má lásko, tam, kde mě mrazí z toho, co nás čeká, co čeká zítra na člověka, kterému rozbila se křehká nádoba. Je to zlé pro mne, pro tebe a pro oba.